Într-o perioadă în care sănătatea mentală începe, din fericire, să devină o preocupare constantă în viața noastră, în care conștientizăm că toate sunt legate în corpul nostru, înțelegem cum apare somatizarea, în ce mod ne afectează și observăm cât de importantă este grija de sine, avem nevoie de instrumente care să ne ghideze în acest proces de a ne face viața mai frumoasă, de a o trăi în mod conștient, cu alte cuvinte, cum să facem să ieșim de pe pilot automat și să preluăm controlul propriei vieți. Un astfel de instrument este cartea pe care o am în față acum și în restul zilelor pe noptieră, pentru că e de citit în tihnă și cu calm. Este vorba despre Scrisori către copilul din tine, ghid de grădinărit interior pentru lunile ianuarie, februarie și martie, scrise de Roxana Postolache, psihoterapeut experiențial. Și am bucuria de a avea pe Roxana aici alături de mine. Bună ziua, Roxana! Bine ai revenit la Radio Iași!
Bună ziua și bine v-am regăsit! Abia când am intrat aici mi-am dat seama cât de dorm era de voi, de Radio Iași, și de să salut ascultătorii. Și vorbeam mai devreme că e un fel de microb să fii la radio. Da, să fii la radio și să știi că ajungi în mașinile, în casele oamenilor, iar noi astăzi ajungem cu un subiect foarte frumos și drag mie.
Da, o carte foarte frumoasă, care îmi place foarte mult, pe care o citesc acum. În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru scrisorile astea pe care le-ai scris. Simt că îmi sunt adresate și mie, mă fac să văd multe întâmplări altfel după ce le-am citit. Și vreau să te întreb cum a apărut ideea acestei cărți, totodată cum ai reușit să treci peste acele limite despre care zici în prefață, limite pe care le avem cu toții și practic fac parte așa dintr-un proces de autosabotare, nu?
Da, sigur că da. Așa cum ai spus, cum am scris în prefață, cartea aceasta m-a tot bătut la ușa mea în diverse forme și e foarte amuzant că ea apărea când aveam un pic de timp liber. Un pic de timp liber însemnând în concediu. Și cum mă duceam eu dimineața la micul dejun, lista mea era goală, n-aveam nimic de făcut pe ziua respectivă și cioc, 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 venea cartea. Și îți dai seama că câte zile de concediu ai? 5, 6, 7? Adică nu aveam timp să...
Nu poți să-ți planifici să scrii o carte.
Să scrii o carte, da. Și la un moment dat am zis, deci eu nu mai pot să mă duc în concediu și să mă trezesc la primul mic dejun cu această idee, cumva trebuie să-i dau drumul. Dar de fiecare dată, în an de zile, cartea tot avea poate câte o altă formă, o altă adresare, pentru că, de fapt, ce mă oprea era acea formă în care, cum ai spus, de limite. Da, sunt foarte multe cărți de dezvoltare personală pe piață și eu mă bucur că ele există, doar că vroiam, unu, să fie amprenta mea și, doi, vroiam să fie amprenta psihoterapiei. Adică o carte nu doar pentru minte, pentru că știm că nu ajută până la capăt, ci doar ne informează mintea despre mecanismele noastre de funcționare și uneori despre ce ar trebui să facem sau să fim. Și vroiam să dau mai mult din cabinet, păstrând, bineînțeles, confidențialitatea și limitele. Vroiam să fie o carte pe stilul meu și dintotdeauna stilul meu a fost așa, cumva cu metafore pe care, dacă nu le-ai prins în mod conștient, ele inconștient se duc. Glumesc eu așa despre mine că pun semințe, pentru că e ghid zilnic de grădinărit
exact.
Interior.
Da, da, ajungem și la asta.
Și de când m-am mutat la casă, mi-a fost mult mai ușor să intru în contact cu tot ce înseamnă grădinăritul și să fac și legătura dintre ce vroiam eu să transmit și ce vreau eu să transmit în legătură cu, până la urmă, o viață echilibrată. Cam asta ar fi obiectivul mare, să zicem așa. Și ce putem noi face? De ce către copilul din tine? În primul rând am pornit de la ideea să scriu pentru fetele mele. Am 3 fete și mi-am dat seama că uneori în cabinet cu alți copii, poate că lucrez mai mult decât reușesc acasă să o fac, pentru că un psihoterapeut știe că acasă nu te duci să faci psihoterapie, acasă subiectele vin pur și simplu din viață, în mod natural, și mi-am dat seama că unele aspecte eu acasă nu am avut oportunitatea să le discut, pentru că n-a venit momentul pentru fetele mele. Și m-am gândit, dacă când va veni acel moment, nu știu, poate că nu sunt disponibilă, poate că ele sunt plecate, poate ceva se întâmplă. Și am zis, nu mai bine scriu eu într-o carte și la un moment dat ele, când vor ajunge la o anumită temă, să zică, ce mi-ar fi zis mama despre tema aceasta? Și atunci se duc la bibliotecă, iau cartea și nu doar că citesc ce eu am zis sau ce eu cred la momentul respectiv despre o temă, ci tot timpul invit copilul sau oricine citește, cititorul, invit să meargă să cerceteze. Pentru că viața, credințele, e nevoie să le experimentezi. Nu e suficient să le auzi de la alții. Te duci și vezi, te duci și verifici. Pentru că de multe ori e posibil să avem credințe care nu sunt adevărate, care încă nu sunt adevărate. Eu cred despre mine că nu sunt agresivă.
Și e posibil să...
Și e posibil, unu, să fiu agresivă sau, doi, să nu-mi dau voie să fiu agresivă în situații în care ar fi minunat, ar fi bine să fiu agresivă. Da? Și atunci, invitația du-te și vezi, du-te și experimentează e nu ca să afli dacă ești bine sau nu ești bine, că nu există acest concept, ci să afli cum ești la momentul respectiv.
Și cred că e o invitație și pentru mine de a reveni la bibliotecă și cred că poți să le simți altfel în altă perioadă în care citești scrisorile.
Desigur, da. Asta e cel mai important, că de obicei cititorii mi-au zis, am citit, dar a doua oară, când am reluat o temă care am simțit eu că încă nu e suficient de lucrată, nu e înțeleasă, am descoperit rânduri pe care nu le-am văzut prima dată și erau semnificative. Pentru că așa funcționează, da? Așa funcționăm noi ca și oameni. Citim și vedem ce putem să vedem la momentul respectiv, da, din experiența noastră. De asta invitația de a te duce să te experimentezi vine ca un exercițiu. Și când te întorci la aceeași temă sau la altă temă, să-ți dai seama că deja ceva în tine s-a schimbat. Ce se schimbă prima dată după ce pui în aplicare această carte? Se schimbă acel observator. Da? Dintr-o dată reușești să te vezi, da? Să te observi, adică nu mai ești acea persoană care doar reacționezi, da? La stimul, la situații, ci ești persoana care vede cum reacționezi, da? Și abia din momentul acela tu poți să vezi, îți place, nu-ți place, vrei să schimbi, nu vrei să schimbi și eventual să te duci mai departe pe de ce fac eu așa.
Revenind, da? La cum ai scris cartea asta, da? Am observat că e abordată tehnica pașilor mărunți. Ți-ai propus să scrii câte o oră în fiecare zi timp de 3 luni.
Da, proiectul a pornit așa. Ce aș reuși eu să fac într-un an de zile dacă aș acorda unui proiect o oră pe zi? Practic, aș avea 365 de ore acordate unui proiect. Da? Și a venit cartea, că tot mă bombarda ea. Și am zis, hai să încep să scriu o oră, astfel încât ora aceea să nu fie luată din celelalte roluri. Și de obicei am scris dimineața și scriam. La un moment dat am ajuns undeva, cred că la luna mai, și am zis, măi, stai puțin că se adună foarte mult material.
Trebuie să-l împart,
hai să văd care sunt pașii pentru a scoate cartea, pentru că îți dai seama, tu scrii acolo, ești foarte implicat, dar nu mai vezi și ceilalți pași. Hai să vedem ce se întâmplă cu pașii de a ajunge această carte în librărie. Și da, au fost câteva procese pe care le-am învățat, că nici eu nu știam cum se face, cum ajunge cartea din laptopul tău în librărie. Și cei de la editură mi-au spus, într-adevăr, un an este foarte mult, hai să împărțim. Așa s-a ajuns la primul volum ianuarie, februarie, martie. Deci, practic, este câte o scrisoare în fiecare zi. Scrisoarea este scrisă, deci cea de pe 3 ianuarie este scrisă pe 3 ianuarie. Și o să vedeți și o legătură cu ce se întâmplă în natură în acea zi chiar, nu doar în acea perioadă, în acea zi.
Dar cum ai făcut asocierea asta dintre plantele pe care le vedem schițate, chiar de fiica ta?
Da, da.
Acum am aflat și sunt foarte frumoase, o felicităm.
Da, Daria a primit această provocare de la mine să deseneze, deci fiecare scrisoare are atribuită de către mine câte o plantă, o floare, un copac, a cărei caracteristici mi s-au părut mie că au legătură cu tema scrisorii. Ea le-a desenat în creion grafic și așa au ajuns în carte, deci practic putem să spunem că este un proiect de familie. Noi chiar l-am numit al patrulea copil. Așa, și legătura a venit pur și simplu, pentru că eu, fiind pasionată de natură, de grădinărit, de tot ce mișcă, o să observați că multe dintre teme sunt luate efectiv din natură. De ce din natură? Pentru că natura ne învață care e echilibru, care e cursul nostru firesc, cum funcționăm astfel încât să fim bine, să fim echilibrați, că asta vrem până la urmă. Și tot timpul spun că soluțiile simple sunt soluțiile bune. Iar dacă avem ochi să ne uităm în jurul nostru, dacă nu, vin eu și fac legătura, s-ar putea să învățăm despre noi sau s-ar putea să ne amintim, da, despre noi cum funcționăm. Tot timpul când mă duc în grădină și grădinăresc pe bune, învăț ceva.
Îmi vine să te întreb, cum arată grădina ta?
Grădina mea e, evident, plină cu flori.
Sunt
foarte multe specii de flori. Nu citesc foarte mult despre ele, ci învăț. Da, ce le place, cum le place, adică învăț să le îngrijesc. Chiar este o scrisoare despre cum ne îngrijim plantele din apartament sau din grădină, pentru că dacă eu reușesc să am grijă de o plantă, îmi dezvolt automat acea grijă și față de semeni și față de mine. Dacă eu nu reușesc să am grijă de o plantă, mi-e greu să cred că voi ști să am grijă de mine în primul rând. Deci e un exercițiu, da? Pentru că până la urmă nu putem să știm lucruri la nivel mental fără exercițiu. Dacă nu vine partea asta de exercițiu, practic știm degeaba, ca să spun așa. Da, vorbim frumos, vorbim în cuvinte corecte, dar noi pe interior nu avem cum să ne ducem la nivelul gândurilor noastre, pentru că lucrurile nu merg așa. Și asta, partea asta vine clar din cabinet, din psihoterapie. Din cei, am numărat recent 18 ani de psihoterapie.
Felicitări.
Da, mulțumesc. Unde am rămas la fel de curioasă despre cum funcționează omul din fața mea. Pentru că dacă eu sunt curioasă și el devine curios. Dacă suntem amândoi curioși despre cum funcționează, aflăm care sunt mecanismele. Da? Aflăm ce a dus la acea funcționare, care acea funcționare până la momentul respectiv a fost cea mai bună posibilă. Noi nu avem funcționări greșite sau bune. Da? Avem funcționări adaptate anumitor situații. În cabinet oamenii nu vin că sunt, Doamne ferește, stricați sau, nu știu, răi. Da? Și eu, vezi, dragă doamne, îi fac buni. Nu, sub nicio formă. Da? Oamenii vin pentru că își dau seama că funcționarea de la momentul respectiv nu li se mai potrivește. Da? Are mai multe minusuri, mai multe dezavantaje decât avantaje. Și atunci procesul terapeutic înseamnă, hai să înțelegem cum ai ajuns la acest model de funcționare, de ce ai fost tu nevoit să funcționezi așa și mai departe, deci, hai să vedem ce vrei, alt model de funcționare.
De ce nu te mai satisface în perioada prezentă?
Prezentă, da, exact. Și nu pentru că nu e bun, ci pentru că nu se mai potrivește.
Și pentru că ne schimbăm, continuu.
Și, bineînțeles, ne schimbăm, că așa se schimbă și natura și nu se supără,
da,
că se schimbă.
Ai scris foarte frumos despre toamnă, dar revenim la temele din carte. Am observat în fiecare scrisoare, găsim o temă.
Da.
Și a început cu tema închiderii. Spune-ne un pic despre importanța ei, pentru că mie mi-a plăcut tare mult ce am citit.
Pentru că, iarăși, în cabinet, de multe ori observ cu clienții mei că au capitole neîncheiate și capitolele neîncheiate, că vorbim despre relații, că vorbim despre, nu știu, contracte, despre tot felul de situații în care ai intrat și ai ieșit, dar nu le-ai încheiat și încheierea poate că e simbolică, dar e nevoie să fie și la nivel conștient, poate și la nivel inconștient această încheiere, ca să pot să pășesc în noul an sau să pășesc într-o altă relație cu toată energia. Altfel, dacă eu am capitole neîncheiate, neîncheiat înseamnă că ceva din mine a rămas acolo. Și dacă eu las multe părți din mine acolo, cu ce să merg mai departe? Eu îmi propun să am un an minunat, să, nu știu, să fac, să am proiecte, dar nu am cu ce. Și atunci e nevoie să mă uit, să văd ce capitole au rămas neîncheiate, să le închei și în prima scrisoare sau chiar și a doua este despre poate niște tehnici sau direcții. Și odată ce ai, măcar ți-ai propus să închei sau ești atent la ce anume nu ai încheiat, da, ai șanse să mergi mai departe într-o altă energie, adică să fii mai tonic, să...
E ca și cum pictăm pe o pânză albă, ne facem curat înainte de a începe o activitate.
Pentru că dacă pictăm tot peste ce am mai pictat, nu mai avem loc, nu mai avem viziune, nu mai știm ce vrem, pentru că ne rătăcim, ca să spun așa. Metafore sunt foarte multe în scrisori, pentru că așa funcționăm noi. Ne place să ne regăsim în metafore, poate în povestioare, poate în citate. Funcționăm mai ușor dacă ne regăsim într-o anumită metaforă, plus că metafora e și pentru conștiente și pentru partea inconștientă și am strecurat de câte ori am acurs câte o metaforă, câte o vorbă.
Găsim și mesaje tip ancoră, nu?
Găsim.
Acestea găsim. Cum?
Ce frumos le-ai identificat.
Da, da.
Da, ce înseamnă mesajele tip ancoră? Înseamnă că uneori avem nevoie de borne, de ancore, de ceva la care să ne raportăm. Da? Și am primit multe poze cu cartea subliniată.
Exact așa arată și a mea, ți-o arăt.
Da, subliniată, cu marcăre, cu semnul exclamării, cu fețe zâmbitoare, pentru că limbajul e unul comun, nu e presărat cu tot felul de cuvinte pe care să nu le înțelegi. E pentru copilul, da, care poate să fie un cititor undeva, poate peste 14 ani, 15 ani, care va înțelege anumite aspecte și până la 90 de ani. Și atunci, cumva, limbajul a trebuit să-l duc să fie așa, cumva pentru
și
toată lumea.
Și mai natural să fie așa. O simțim aproape.
Da. și asta. Plus că cei care mă cunosc au spus că parcă ești lângă mine și citești, pentru că, evident, au asociat vocea mea cu actul de a citi și a zis ești aici lângă mine atât de... pentru că așa vorbesc eu, da? Deci da. Nu am făcut un efort să fie altfel, pentru că până la urmă, cum spuneam, am vrut să fie o carte nu neapărat pentru psihoterapeuți, ci o carte pentru oameni. Inclusiv că mă întreba lumea, ok, deci nu e doar pentru copii, e și pentru adulți, e în special pentru adulți și nu e doar pentru fica mea, adică pentru partea feminină, e și pentru partea masculină, pentru că unii bărbați au spus, păi asta e discriminare, ce se întâmplă? Te rog, în volumul 2 să scrii dragul meu fiu. Nu, va fi tot draga mea fică, pentru că până la urmă, bineînțeles că bărbații vor găsi aceleași informații, adică nu e cu nimic diferit femininul cu masculinul în acest caz și am primit multe poze cu bărbații citind cartea și am zis că imediat face abstracție de
titlu,
de titlu, da, și de femininul din scrisoare, că e adresată la feminin, dar dacă știi să te duci efectiv pe ce-ți trebuie, pentru că, așa cum ai spus și tu, nu e o carte pe care să o citești pe diagonală, e o carte pe care o citești cu creionul în mână, nu e nevoie să te grăbești, nu e nevoie să o pui la to-do list sau am citit-o și pe asta, încă o carte citită, sub nicio formă, nu o să-ți iasă.
E o carte la care revii?
La care revii, da. Sunt teme pe care nu le poți în momentul ăla lucra sau nu ești pregătit sau pur și simplu treci mai departe și mai vezi mai târziu ce se întâmplă, dar mai este ceva foarte important. Are în ea un fel de... hai să-i spunem magie, deși poate e mult spus. Odată ce ai început o temă, în viața ta lucrurile o să se așeze într-un fel în care tema respectivă o vei vedea și îți vor servi la fileu să o lucrezi.
Pentru că e un fel așa de exercițiu, te gândești, o lași acolo să se așeze, te întrebi, măi, dar la mine cum se vede lucrul ăsta? Și lucrez la... așa mi s-a întâmplat mie. Am început să închei lucruri în luna octombrie.
Da?
Nu
da.
La începutul anului, dar ajută și așa.
Sigur că da. Da, asta este un alt aspect, că cum să citesc eu acum vara scrisorile din ianuarie. Și mai multe persoane, bineînțeles, că le-au citit vara despre primăvară sau despre iarnă, dar iarăși nu are legătură pentru că te transpui, pentru că fiecare scrisoare deschide așa un portal în care tu te duci acolo și chiar îmi spunea dimineața o cititoare, crede-mă, eram pe plajă și eu eram cum ninge, citeam cum ninge. Dar nu, asta nu te împiedică, efectiv nu te împiedică, pentru că odată ce ai deschis portalul, ești în scrisoarea respectivă și deja lucrezi acolo și asta mi se pare fantastic. Uite, acum îmi dau seama că spun așa lucruri frumoase despre carte și crede-mă că nu toate au fost atât de bine intenționate, adică intenția mea era acolo în spate, dar apoi de la cititor, pentru că aici chiar o să mă laud, cartea a ajuns la peste 1000 de oameni și pentru mine asta a fost, nu știu, mai mult decât, nu știu, am crezut. Și au venit foarte multe feedback-uri și ei îmi spun toate lucrurile astea. Și zic, ok, uite, nu m-am gândit la asta în mod expres, dar da, am avut intenția asta sau m-am așteptat să fac așa.
Deci nu a bătut degeaba cartea la ușă în timpul concediului, nu?
Da, exact. Îmi place că mă plimbă, uite, am adus la Radio Iași. Da, și ne cunoaștem și da, asta a mai făcut cartea. Mi-a făcut cunoștință cu mulți oameni și oameni care spun mulțumesc că ai scris aceste scrisori. E, pentru mine, acest mesaj simplu îmi dă motivația să scriu mai departe, să fac mai departe ceea ce am făcut și până acum, pentru că are sens. Asta e cel mai important. Are sens. Această călătorie are sens pentru persoanele care le citesc, într-o lume în care poate că se citește mai puțin, poate că e mai ușor să urmărești un filmuleț sau să asculți, poate. Dar
legătura cu cartea în mână, nu știu, o fi o nostalgică, dar nu poate fi comparată cu nimic.
Da, așa este și cu legătura cu tine.
Și cu mâna.
Da.
Despre ce discutam, dar asta vom vorbi altă dată. Revenim la scrisoare. Mi-a mai plăcut tare mult o scrisoare în care ai abordat ca tema agenda de lucru. Vreau să ne povestești puțin despre instrumentul ăsta de organizare și cum ai zis tu că noi ne oglindim în el.
Da, uite, când mă mai prezint unor persoane care nu mă cunosc și încep așa să spun, am 3 fete, wow, 3 copii, unde mai încape altceva? Am unul dintre locurile de muncă este la cabinet, celălalt este la grădiniță. Păi stai puțin că nu încap și mi-am dat seama că în spatele acestor multe treburi, multor activități, e organizare. Pentru că așa sunt eu organizată și tot timpul le spun și fetelor mele, ai răbdare, în cap multe într-o zi, dacă știi să te organizezi. E, agenda mea de lucru, bineînțeles că asta cuprinde o organizare. Cum te oglindești în ea? Păi dacă tu lași timpi morți, și atenție, nu timp de odihnă, pur și simplu, timpi morți în care nu faci nimic, inclusiv dacă e o agendă în care, nu știu, tai, ștergi, e ca caietul, dacă ți-amintești caietul care în școala
de curat.
Primară, da, exact, se spunea că e oglinda elevului, practic, în continuare rămâne tot ceea ce facem oglinda noastră. Și dacă ajungem să avem o agendă organizată, vom avea o zi organizată și lucrurile vor curge și vor încăpea mult mai multe activități, dacă, bineînțeles, asta ne dorim. Un alt aspect foarte important este că agenda liniștește mintea. Dacă eu acum sunt aici, cu tine, cu ascultătorii noștri la Radio Iași, păi eu aici sunt, da? Pentru că mă bazez pe agenda mea care, da, știe ea mai departe unde trebuie să mă duc și ce am de făcut. Nu trebuie să îmi aduc în minte, în acest moment în care eu sunt aici, așa, și după mă duc și fac cumpărături și mă întâlnesc cu tare și o să fac aia și o să fac cealaltă, pentru că deja nu mai sunt aici.
Ne ajută să dăm timp prezentului, să fim
exact, exact. Pentru prezent. Că mă bazez pe agenda, am scris acolo, așa rămâne, nu îmi rulez din nou și din nou în minte ziua de astăzi. Și chiar am scris cum am ajuns la acest exercițiu, că îmi dădeam seama că înainte să deschid ochii, deja rulam ziua, da? Ca să-mi amintesc ce trebuie să fac activitatea respectivă și mă duc acolo și mă îmbrac așa și apoi vin repede acasă și mă schimb și deja mă dădeam jos din pat și eram obosită. Pentru că treceam prin 10 ore, da, cu mintea, treceam prin 10 ore și nu vă imaginați că treceam doar cu mintea, că n-ai cum să treci doar cu mintea. Automat trece și corpul tău, pentru că mintea dă semnale și mergem acolo și acolo am emoții. Stai că n-am mai făcut lucrul ăsta, oare cum o să fie, da? Și uite așa, eram într-un scenariu, iar când mă dădeam jos din pat la 7, să spun, eram obosită. Plus că închideam ziua respectivă ca într-o fel de etichetă. Știam deja ce fac, cum fac,
nu lăsai liber,
exact,
nimic.
Nu lăsam liber să se întâmple viața,
da.
De fapt viața. Și așa am ajuns la agenda și i-am dat ei puterea asta de a ține minte, de a organiza. E o agendă fizică, pentru că așa îmi place mie să lucrez, dar poate fi și telefon, poate fi orice organizare, astfel încât eu doar mă uit acolo și știu ce am de făcut. Nu mai stau în minte, adică mă dau jos din pat la ora 7, să zic, da? Și sunt acolo, cea care m-am dat jos din pat, punct. Da? Nu am mai călătorit deja până seara, până a doua zi, până vineri, până... Nu, sunt acolo. Iar acest prezent, care este în sfârșit spus pe toate canalele și multe cărți și citim despre el, e un aspect atât de important în viața noastră și atât de ușor și sigur sunt mai multe scrisori care abordează prezentul. Chiar sunt și câteva instrumente de cum să ajungem în prezent, pentru că ne-am antrenat mintea pentru acest multitasking, să facem multe, să gândim gândim multe și ne-am lăudat la un moment dat pentru că eram aici cu tine, dar în spate eu deja gândeam nu știu ce proiect și ne-am felicitat la un moment dat pentru așa abilități, reușită, da, reușită. Ei, uite că a venit momentul în care nu, aici și acum e cel mai important, pentru că acolo unde este atenția noastră, acolo suntem noi, acolo este energia noastră. Și n-am cum să-mi amintesc întâlnirea mea cu tine și cu ascultătorii noștri dacă eu sunt un pic aici și mult în alte părți. Un pic aici înseamnă că nu-mi va rămâne o amintire, pentru că un pic aici înseamnă puțină atenție și puțină emoție.
Înseamnă superficial?
Poate nu neapărat superficial ca și implicare, ca și emoție, pentru că cognitiv avem capacitatea să vorbim corect, coerent, da? Deci păstrăm suficientă atenție cât să ne iasă. Dar profunzimea e dată poate fix de emoție. Creația e dată de emoție. Pentru că fiecare scrisoare, când am scris-o, eram acolo 100%. Nu exista altceva de făcut, nu exista, nu știu, altă nevoie. Eram eu acolo, conectată cu mine, poate cu natura, poate cu ce era în momentul respectiv în jurul meu și mai ales în interiorul meu. Și poate că asta e acea magie din carte, care trece dincolo de foi, trece dincolo de cuvinte și am confirmarea că ajunge la cititori. Iar dacă și cititorii reușesc acest exercițiu să fie prezenți, păi e ca și cum ne-am întâlnit. Și ce poate fi mai frumos decât această întâlnire în acest mod, da? Între mine, cea care am scris, și tu, cel care citești și lucrezi.
Întâlniri frecvente, pentru că citim cum ai scris-o, așa o și citim, da. Și suntem mult împreună.
Da, așa se pare din decembrie, de când a fost lansarea. E așa un an grozav de călătorit alături cu această carte și urmează clar și volumul 2 și mai urmează și alte cărți, pentru că, bineînțeles,
A venit puterea scrisului.
Că...
Chiar așa, ți-ai făcut un obicei făcând chestia asta, scrisul, în
da.
Fiecare zi câte o oră. Cât ai scris în fiecare zi? A devenit un obicei?
Da, a devenit.
Când te-ai oprit, simțeai că
lipsește? Păi nu prea m-am oprit. Nu prea m-am oprit, pentru că, da, îmi lipsește. Și știi ce îmi lipsește? Pentru că, așa cum spuneam, ora respectivă sau oră și jumătate, cât cum era timpul, efectiv îmi pun o sonerie să sune, că nu am cum altfel, da? E o întâlnire cu mine și cum să nu-mi fie dor de întâlnirea cu mine? Adică e și întâlnirea cu mine și e și întâlnirea cu scrisul și, cum spun eu, e ca și spălatul pe dinți. Te duci, te speli pe dinți și nu te întrebi, oh, dar ce fac eu aici? Mă spăl pe dinți? Da, așa e și cu scrisul. Vai, dar ce fac eu aici? Nu, e abia aștept să...
E și o terapie asta să scrii.
Da.
Iar noi o putem folosi
sigur
prin jurnal.
Da, asta spuneam într-o altă scrisoare despre acest jurnal, unde suntem noi cu noi și, pentru că suntem în intimitatea acestui jurnal, e un prieten intim, acolo putem să scriem. Iar de ce scrisul de mână? Că am mulți clienți care îmi spun, dar fac tema sau ce mai vorbim noi pe telefon. E ok, e și asta o variantă, că e mai ușor de ținut secret. Dar scrisul de mână are o importanță, poate nu mai știm, dar când scriem, când mâna noastră scrie, unul, că ne conectăm cu noi, dar ea aduce cumva și către o poartă, către inconștientul nostru. Și de asta e important să lăsăm mâna câteodată, da? Să ne conducă, și sunt multe exerciții în cabinet și cred că am mai strecurat și în carte exercițiile în care lasă mâna, nu mai condu tu la nivel de creier, de cognitiv. Lasă mâna să vezi ce face. Și mai ales când desenează, mâna e un instrument foarte valoros pe care îl putem folosi. De asta spun că fiecare scrisoare are ceva de făcut. Nu te las așa, ai citit, da, știu și eu asta, merge mai departe. Fiecare scrisoare, uneori am îndemnat cititorii să se îndoiască de ceea ce cred că e adevărat. Și dacă nu e adevărat. Și dacă ceea ce știi tu de o viață nu este adevărul, pentru că e nevoie să deschidem mintea, e nevoie să s-o scoatem din aceste adevăruri pe care le crede, să ne jucăm, pur și simplu, da? Fără să ne schimbăm viața, da? Și dacă am o zi ușoară, ce se întâmplă? Nu, azi am o zi grea. De ce? Da, dacă e ușoară. Lăsăm lucrurile să curgă, să fie, pentru că dacă eu îmi spun de dimineață, azi am o zi grea, acolo nu mai e nu mai e viața care curge, acolo e mintea care a stabilit că e o zi grea. Da? Dar asta, da, dacă nu e așa, e o abilitate a copilului. Copilul inițial nu e adevărurile pur și simplu, el le testează. Tu îi spui, dacă dai pe jos castronul respectiv, mâncarea va cădea. Și ce face copilul?
Îl dă pe jos,
testează. Dă pe jos, testează. Ei, uite, testatul ăsta, adulții, poate dintr-un soi de comoditate, nu-l mai fac. Păi știm că va cădea castronul, pentru că, da, legea gravitației, așa se întâmplă. De acord, astea nu trebuie să le mai testăm. Da, dar lucrurile celelalte legate de credințele în viață, nu-i rău din când în când să le punem sub semnul întrebării, pentru că dacă facem asta, ne ținem noi activi și s-ar putea să fim surprinși să vedem că era un adevăr preluat de la un alt adult, era adevărul lui și nouă să ne iasă altfel. Și de ce nu? Asta, practic, e cartea, o invitație la... Dar dacă nu e așa?
Aș vrea, pentru că e foarte la modă acum, se vorbește mult despre grija de sine, aș vrea să ne spui ce crezi tu că este grija de sine. Înseamnă să ne oferim foarte multe lucruri materiale sau înseamnă să luăm decizii bune pentru noi? Cum vezi tu grija de sine?
Grija de sine. Cred că eu am altfel spus, a te lua în grijă,
da.
Dar tot pe acolo e și cred că este o scrisoare cu ia-te în grijă. Ia-te în grijă înseamnă multe lucruri. Ai multă treabă când te iei în grijă. E ca și cum ai lua un copil în grijă, al tău sau poate altcuiva. În primul rând, ai grijă de nevoile lui fizice, fiziologice, și mulți adulți fix de astea n-au grijă, adică nu fac sport pentru că nu-i neapărat necesar, nu beau apă când trebuie pentru că asta e rezist, nu merg la toaletă pentru că poți să mergi peste 2 ore. Și a te lua în grijă înseamnă, în primul rând, astea să le faci, pentru că avem un corp care ne folosește drept mobil. Apoi trecem la treapta următoare. Și deși, crede-mă, asta, prima parte, e cea mai simplă, ai spune. Toată lumea știe să aibă grijă de asta, e cel mai greu.
Multă lume sare peste.
Sare că par așa, pot fi amânate. Și sigur că da, pot fi amânate, dar dacă tu pe tine te amâni, vei amâna multe din viața ta. După această grijă fizică, să spunem așa, a corpului, avem grijă de mintea noastră. Adică cum să am grijă de mintea noastră? Păi mintea noastră turuie. Face scenarii, scenarită, da?
Exact.
Merge în continuu, aduce, n-are probleme în prezent, nu-i nimic, le aduce pe alea din trecut, n-are nimic interesant din trecut, aduce din viitor,
ruminează continuu.
Ruminează mai ceva, am eu aici o paralelă, rumegătoarele, da, vacile, au mâncat frumos, apoi se așează și încep să rumege. Păi, dar ele fac asta pentru că asta e nevoia lor fiziologică. E, noi facem asta cu rumegatul gândurilor, chiar dacă avem o activitate, dar imediat cum putem să punem ceva pe pilot automat, în spate, a zburat, începe mestecatul acestor gânduri. Bun. Să te iei în grijă înseamnă inclusiv să ai grijă de această minte. Pentru că cine-i mintea asta? E altă parte din noi, de sine stătătoare? Că mulți adolescenți îmi vin în terapie și dar nu știu, Croxana, nu știu cum să am grijă de mintea asta. Ea turuie, vuruie, nu mă lasă
cum
să dorm.
Opresc?
Cum să opresc? Nu mă lasă să dorm. Eu mă duc să mă culc și ea începe cu ce s-a întâmplat acum 2 zile, acum 3 zile și tot așa mai departe. Și bine, eu le zic, bun, dar mintea asta, cine i-a dat puterea? Sunt și aici multe instrumente în carte. Cum să ai grijă de minte, eu mai numesc igiena minții, ce gânduri las, ce gânduri le las să treacă pur și simplu, care sunt gândurile care chiar e necesar să le dau atenție, să le am, care sunt celelalte care zic ok, mai departe, pentru că noi suntem ca o antenă, noi prindem gândurile de peste tot, din orice situație, da, deci nu, și e foarte bine că mintea noastră face asta, că până la urmă asta e treaba ei, nu e nimic în neregulă cu ea. Este un calculator care face analize și care rezolvă probleme. Cu ce știe ea? Foarte important. Doar cu ce are ea deja în magazinat. Nu poate să facă cu mai mult de atât. Bun. Avem grijă de mintea noastră, am spus de corpul nostru, ajungem la grija de emoțiile noastre. Da? Ce înseamnă să am grijă de emoțiile noastre? Să le văd, să le simt, să le văd. Păi nu ne-a învățat nimeni să facem asta. Ba, mai mult decât atât. Am fost învățat să trecem repede peste, da? A, plângi, ok, hai, las că o să treacă. Ești supărat, ei, hai, nu mai fi supărat. Ești furios, ei, dar ce-i cu furia asta dintre atâta? Adică, practic, am fost educați cumva să depășim totul e despre depășit, adică trecut peste.
Să nu ne dăm voie să simțim furie, să nu...
Nu, că nu păreau bune, nu-i contextul bun, nu-i potrivit și trecem peste, las că mai vezi tu acasă. Păi nu poți să te duci acasă și să spui, a, știi furia aia de acum 7 ore, hai că acum o scot că sunt eu singur și, și pot. E mai dificil, mai degrabă nu se mai întâmplă. Să am grijă de emoțiile mele înseamnă să fiu în contact cu ele, să le văd. Nu neapărat să le exprim într-un mod, nu știu, zgomotos sau neadecvat, nepotrivit, dar să le văd că sunt acolo. Și de multe ori întreb, dar ce simți în momentul ăsta? Și oamenii îmi răspund, păi mă simt neliniștit. Și eu îi zic, nu e adevărat. Neliniștea, tu deja ai tradus emoția, te-ai dus deja în minte și mintea ta a spus, asta e neliniște, asta e furie. Adică nu mai știm cum să fim cu emoția. Și iarăși sunt scrisori în care ai așa pași și indicii cum arată o emoție, alfabetul emoțiilor.
Și pentru că timpul zboară când vorbim cu tine, zboară repede tare. Aș vrea să te întreb dacă ai un paragraf pe care vrei să ne-l citești din carte.
Ia să vedem unde se deschide cartea, nu? Că da. Așa e. Dar dacă ai și tu un paragraf...
Te las pe tine de data
mă lași pe mine de data aceasta. S-a deschis la scrisoarea de pe 11 februarie, la Areal Securizat. Această zonă are dimensiuni și caracteristici diferite, de la o etapă de viață la alta, de la un om la altul. Copiii au zone largi în primii ani pe care le explorează până la margini și le extind cu fiecare nouă descoperire. Ei se desfășoară liber în acest spațiu. Contrastant, ca mărime, odată cu vârsta, cu experiența și cu înălțimea lor.
A venit la fix.
Da.
Despre cum ziceai că trebuie să testăm și cum cartea are ca misiune să testăm aceste experiențe.
Și să ne lărgim spațiu, pentru că am observat că odată cu vârsta închidem foarte mult spațiu. E ca și cum ajungem așa să locuim într-o cămăruță mică și aici e zona mea de confort, doar aici. Dar noi suntem făcuți, avem tot ce ne trebuie să explorăm, să fim într-o continuă descoperire a vieții și odată ce descoperim viața, ne descoperim pe noi în viață și noi ne schimbăm. Da? E trist să spui că sunt același de anul trecut.
E normal să mai facem așa câte un update cu noi, din când în când, să vedem, mai doresc asta?
Da.
Mai vreau să fiu aici? Sunt bine cu mine?
Da, sunt bine cu mine. E fascinant că suntem în această perioadă a vieții în care avem acces la toate informațiile. Sunt oameni care practică, da, această prezență, da, această trăire și e păcat că nu o luăm așa cu toții. E ceva în noi și asta cred cu tărie și voi crede tot timpul, în primul rând ca psihoterapeut, e ceva în noi care ne tot duce către direcția echilibrului.
Eu
constant noi care, oricât ne-am duce pe, nu știu, pe lângă, pe zone mai accidentate, e ceva noi care vine și ne ține direcția. Și poate, uite, întâlnirea noastră, cartea
cum a venit la tine, că încheiem așa circular frumos. Da, vreau să-ți mulțumesc din nou pentru scrisori, mie îmi plac tare mult. E o carte pe care o recomand și pe care o voi ține mult acolo în dormitor cu mine. Iar când va ajunge bibliotecă, voi mai reveni la ea. Mulțumesc! Mulțumim mult și pentru prezența ta la noi la radio și te așteptăm în continuare.
Și eu vă mulțumesc și mai spun un singur lucru de care sunt foarte mândră. Cartea a ajuns în librărie.
Unde găsim cartea?
Da, exact. A ajuns în librărie în Cărturești. Da, ea este și pe site-uri de ceva timp, dar crede-mă că emoția pe care am simțit-o atunci când am văzut cartea pe raft nu se compară cu nimic din traseul pe care l-am parcurs până aici, pentru că până la urmă, cum zice fata mea cea mică, mamă, tu știi că ești pe Google? E, cam așa am simțit eu când am văzut la raftul la raftul din Cărturești, Roxana Postolache, imaginea cărții și cartea pe care am luat-o în mână și ți-o păiam pe acolo, ea mea. Da, a fost un moment...
O bucurie chiar copilărească.
Chiar, și am ți-o păit în Cărturești. Și pe librarul a spus unui alt librar, e cartea ei.
Da. O imagine pe care ne-am făcut-o.
Exact. E cartea mea care nu mai e doar a mea, e și a voastră și da, vă invit să o testați. da, să o experimentați și de ce nu să-mi scrieți ce mai găsiți voi, fiecare dintre voi în ea.
Unde te găsim?
Pe Facebook, e cel mai simplu, Roxana Postolache, și atât.
Mulțumim din nou, succes mult în continuare.
Mulțumesc, cu drag.